Areena.
Tiina Airaksinen, miksi valtiollinen rasismi kukoistaa Kiinassa ja muualla Aasiassa, kun se länsimaista on käytännössä poistunut?
No, meidän näkökulmasta tällainen niin kuin rodullustettujen rasismi on ehkä ollut siellä koko ajan. Kenties vaan hiukan ehkä eri termeillä, mitä me tässä käytetään. Mutta voidaan tietysti sanoa, että esimerkiksi Kiinassa se on kyllä kohdellut ulkomaalaisia ja oman maansa kansalaisia syrjivästi jo vuosisatoja, jos ei vuosituhansia.
Tänään Luku ja rasismin historiassa -ohjelmassa puhumme kiinalaisesta ja yleisemminkin aasialaisesta rasismista. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani on Aasian tutkija, yliopiston lehtori Tiina Airaksinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa, Tiina.
Kiitos.
Varhaisteiniässä minä lähinnä tein jääkiekko- ja pesäpallotilastoja ruutuvihkoon. Minkälaisia harrastuksia sinulla oli tuossa iässä?
Mun täytyy nyt ihan paljastaa teille kaikille, että mä tilasin Kiinasta, Pekingistä, tällaista esimerkiksi China Pictorial -journaalia, tämmöistä lehteä, kun olin valtavan kiinnostunut Kiinasta, sen kulttuurista, sen historiasta, sen väreistä, sen niin kuin koko maailman oli mun mielestä niin ihanan väristä verrattuna tähän meidän suomalaiseen maailmaan.
Aikamoista. Miten tämä Kiina-suhteesi on sitten sen jälkeen kehittynyt?
Meillä on aika pitkä suhde ollut Kiinan kanssa useita vuosikymmeniä, että se on muuttunut siitä tietysti aika paljon. Eli silloin hirveän paljon nuorena harrastin Kiinaa, ei pelkästään tilannut lehteä, mutta katselin kaiken maailman julisteita ja tietysti kaiken maailman tällaisia erilaisia muita Kiinan juttuja, Kiinan tossuja ja muita tilailin. Mutta sitten sen jälkeen, kun mä pääsin yliopistoon, niin siellä mä halusin tietysti jatkaa tätä Kiinan sanotaanko tutkimusta, tai oikeastaan aloitin sitten siellä sen ja kirjoitin sitten gradun Kiinan modernista historiasta. Eli yleiseen historiaan olin silloin päässyt lukemaan ja silloinkin jo olin kiinnostunut tällaisesta aktivismista, eli salaseuroista tein sitten tämän mun gradun. No siinä vaiheessa se oli ehkä vielä tämmöistä niin kuin puoliksi harrastelimista ja puoliksi sellaista, että tätä on tosi kivaa tehdä ja tätä en ehkä sitä miettinyt niinkään ammatikseni, mutta sitten jossain vaiheessa rupesin sillä tavalla kiinnostamaan Kiina niin paljon, että lähdin Lontooseen ja tein siellä väitöskirjan Kiinaan liittyen. Ja siinä vaiheessa sitten urapolkukin alkoi olla aika selkeä.
Vuonna 2021 ehkä merkittävin esimerkki rasistisesta syrjinnästä on tapa, jolla Kiina kohtelee uiguurivähemmistöään. Alueella, jota uiguurit kutsuvat Itä-Turkistaniksi ja Kiina Xinjiangiksi, 12-miljoonainen uiguuriväestö on riisuttu vapaudestaan ja oikeuksistaan lähes täysin. Ihmisoikeusjärjestöjen ja lukuisien mediaraporttien mukaan yli 1 miljoona uiguuria on vuoden 2017 jälkeen pakotettu uudelleenkoulutuslaitoksiin, joissa on esiintynyt kidutuksia, joukkoraiskauksia ja pakkosterilointeja. Uudelleenkoulutuslaitosten pääasiallisena tarkoituksena pidetään sitä, että uiguurit luopuisivat kulttuuristaan ja omaksuisivat kiinalaisen valtakulttuurin. Kiinan hallitus pitää turkkilaissukuisten uiguurien kulttuurin ja uskonnon harjoittamista itsessään ekstremisminä. Siksi tuhansia moskeijoita on tuhottu. Foreign Policy-lehden mukaan syy joutua uudelleenkoulutusleirille voi esimerkiksi olla pitkä parta, kieltäytyminen alkoholin ja tupakan käyttämisestä tai huivin pitäminen Kiinan lipun läsnä ollessa. Nämä kaikki nimittäin voidaan tulkita merkeiksi islaminuskon harjoittamisesta. Uudelleenkoulutuslaitosten ulkopuolellakin uiguurien tarkkailu on jumalallisella tasolla. Lähes kaikista uiguureista on otettu viime vuosina DNA-näytteet, sormenjäljet, ääninäytteet ja kasvokuvat sen lisäksi, että heidän internetkäyttäytymistään tarkkaillaan. Pieniä poliisiasemia on kaupunkien kaduilla noin 500 metrin välein. Valvontakameroita on tiheässä. The Guardian onkin kutsunut Xinjiangia täydelliseksi poliisivaltioksi. YK:n rodullisen syrjinnän vastaisen komitean asiantuntija kutsuu aluetta oikeuksista vapaaksi vyöhykkeeksi. Uiguureja kohdellaan myös muualla Kiinassa usein syrjivästi. Heidän on lähes mahdotonta esimerkiksi saada yöpyä hotellissa tai hankkia töitä, Kiinan hallituksen määräämiä töitä lukuun ottamatta. Kiinan hallitus esittää uiguurit usein kouluttamattomina ja takapajuisina. Vaikka Kiina on vuosituhantinen sivilisaatio, Xinjiang ei ole aina ollut osa sitä. Itse asiassa Xinjiang tarkoittaa suomeksi uutta aluetta. Kiina valloitti sen 1750-luvulla. Venäjän alainen se oli muutaman vuoden ajan 1860-luvulla, kunnes Kiina otti sen uudelleen hallintaansa. Uiguurien itsenäistymishaaveet heräsivät ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja 1930- ja 40-luvuilla heillä oli toiveita siitä, että muun maailman tapaan myös Kiina alkaisi luopua kolonialistisista valloituksistaan. Kommunistisen puolueen tultua valtaan Pekingin ote Xinjiangista kuitenkin tiukkeni. Kiina on lähettänyt 50-luvun lopulta saakka hallitsevan etnisen ryhmän edustajia, eli han-kiinalaisia siirtolaisiksi Xinjiangiin. Nyt heidän osuutensa on jo lähes puolet alueen asukkaista. Kiina osoittaa, että 2000-luvulla kolonialismi ja valtiollinen rasismi eivät ole kadonneet mihinkään. Yliopiston lehtori Tiina Airaksinen, Yhdysvallat käyttää tästä Xinjiangin tilanteesta käsitettä kansanmurha. Onko se mielestäsi oikea sana?
Kansanmurha on todella vaikuttava ja sanotaanko valtava termi. Minun tulkintani on, että se on kyllä hyvin lähellä kansanmurhaa. Koska jos puhutaan kansanmurhasta sellaisena terminä ja tapana, että kansaa ja sen kulttuuria järjestelmällisesti ja hitaasti tuhotaan. Jos puhutaan ihmisten syrjinnästä, perusteettomista pidätyksistä, väkivallasta, kidutuksesta, raiskauksista, pakotetuista aborteista ja leireistä, niin kyllä silloin voidaan puhua kansanmurhasta.
Niin YK on kansanmurhaa koskeva yleissopimus ja sen toinen artikla kertoo, että jos on pyrkimys tuhota osittain tai kokonaan kansallinen, etninen, rodullinen tai uskonnollinen ryhmä, niin kansanmurhan merkit voivat täyttyä, jos tämä tavoite pannaan toimeen paitsi tappamalla tämän ryhmän jäseniä, myös esimerkiksi estämällä lisääntyminen kyseiseltä ryhmältä tai pakkosiirtämällä ryhmän lapset osaksi toista ryhmää. Ja joidenkin raporttien mukaan nämä ehdot ainakin joiltain osin täyttyvät tässä Xinjiangin tapauksessa.
Kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Että kyllä sieltä niin kun ne tiedot, mitä meillä tällä hetkellä on sieltä, ja nehän on tietysti kaikkia tietoja ei saada, koska Kiina haluaa piilottaa ja eikä kertoa osatotuuksia, niin niiden mukaan niin silloin se on kyllä hyvinkin lähellä tuota kansanmurhan termiä ja kansanmurhan toteuttamista. Että kun ongelmana tässä ehkä on se, että kun me emme ihan satavarmaksi tiedä sitä, mitä siellä tapahtuu. Mutta ne tiedot, mitkä meillä on ollut ja ne niin luotettavaksi kuin me voimme ne nähdä, niin kyllä toteuttavat just sitä tietyn kulttuurin kansan järjestelmällistä ja hidasta tuhoamista.
Meidän tietomme on todella vaillinaisia ja tämähän on sama ongelma ollut monissa muissakin kansanmurhissa, että silloin kun ne on jo käynnissä, niin silloin kaikki vähän vetoaa siihen, että me ei oikeastaan tiedetä, että tapahtuuko nyt varmasti kansanmurha. Esimerkiksi se Kambodžan kansanmurha oli sellainen, että siellä oli todella vähän toimittajia, todella vähän ulkomaalaisia ja sieltä tuli jonkunlaisia rajattuja tietoja, että joukkomurhia tapahtuu, mutta siitä ei sitten poliittiset päättäjät oikein uskaltaneet tehdä päätelmiä, että tässä on kyse kansanmurhasta ja eipä sillä nyt kukaan olisi pystynyt silloin mitään tekemäänkään oikein, kun Yhdysvallat oli jo juuri poistanut joukkonsa Vietnamista ja näin poispäin.
Juuri niin. Se on tietysti siinä vaiheessa, että ehkä halutaan uskoa sitä kyseistä valtaa tai puoluetta tai valtiota tai puoluetta tai organisaatiota, että jos he sanovat, että emme tee sellaista, niin lähtökohtaisestihan siihen uskotaan, että sitten se useasti on ikävä kyllä vasta jälkeenpäin, niin kuin esimerkiksi Natsi-Saksan kanssa, kun sitä sitten huomataan, mitä siellä ollaan tehty.
Jos vertaa sitä, mitä Xinjiangissa tapahtuu nyt tai on tapahtunut tähän mennessä, niin miten se vertautuu siihen, mitä Natsi-Saksa oli tehnyt juutalaisille toisen maailmansodan syttyessä?
Toi on tosi niin kuin mielenkiintoinen ajatus ja kysymys, ja se on jotenkin ehkä vähän niin kuin shokeraava aluksi, mutta kun sitä rupeaa vähän miettimään, niin jos me ajatellaan, että natsien keskitysleirit ja testauslaboratoriot, mitä siellä nyt tehtiinkin, niin ehtivät toimia vain muutaman vuoden. Ja sitten tuli toinen maailmasta päättyi ja voittajat vapauttivat ja ikään kuin lopettivat tämän sorron sitten Saksassa. Niin sitten me voidaan miettiä, että kuka tai mitä lopettaa uikurien sorron Kiinassa. Et Kiina on tehnyt tätä jo uikurien kanssa sortoa jo vuosikymmeniä ja sillä on ollut aikaa jatkaa sitä. Eli jollain tavalla tämä voidaan nähdä jopa niin kuin pahempana tai vakavampana asiana kuin se, mitä Natsi-Saksa on tehnyt juutalaisille. Millään tavalla niin kuin aliarvioimatta tai kyseenalaistamatta sitä, mitä Natsi-Saksassa tapahtui. Et se oli aivan järkyttävä hirmuteko ja kansanmurha. Mutta jotenkin se, että tässä niin kuin uikurien tapauksessa niin aika ei ole heidän puolellaan, eikä siellä ole oikeastaan ketään, kuka pitäisi heidän puolia.
Niin, sitten toisaalta voi myös nähdä, että kun tässä ei laajamittaisesti tapeta ihmisiä, niin kuin sitten Natsi-Saksa teki toisen maailmansodan aikana juutalaisille ja monille muille ryhmille, niin tämä ei ole ainakaan toistaiseksi ja oletettavasti ei myöskään tällaista tapahdu myöhemmin, että ei ole siinä mielessä niin paha. Mutta sitten taas jos ajattelee nimenomaan siitä uikuurikulttuurin tai kansan näkökulmasta, niin kyllähän tällä politiikalla, jota Kiina on nyt tehnyt, niin kyllähän tälläkin tavalla se kulttuuri ja kansakunta voidaan tuhota. Että jotkut ovat esittäneet just tällaisia puheenvuoroja, että Kiinalla on aikaa ja Kiinalla on malttia tehdä tällainen hidas kansanmurha, jossa ei suoranaisesti tapeta ketään. Että Pet Van Schaak, esimerkiksi tällainen ihmisoikeuslain professori Stanfordin yliopistosta, on sanonut, että kiinalaisia ei haittaa, jos siinä menee vaikka 3 sukupolvea.
Tuo on ihan totta, koska Kiinalla niin kuin se ajan määrä on hyvin erilainen kuin meillä. Ja totta kai niin kuin Natsi-Saksassa se oli kaasukammio ja keskitysleireissä niin kuin tapahtui massatuhoamista huomattavasti nopeammalla tahdilla, mutta Kiinassa se ei ole jotenkin, niin kuin, miten mä nyt sanoisin, Kiinan tyylistä tehdä niin kuin näin vulgaaristi tehdä sitä tuhoa, vaan että se tietyllä tapaa tekee semmoisen perusteellisimman ja sillä tavalla se pystyy jotenkin tekemään se myös paljon huomaamatta. Että sitä ei välttämättä kukaan kiinnitä, tai ainakin niin Kiina toivoo, ettei siihen kiinnitettäisi myös huomiota.
Kuuntelet Yle Radio 1 lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa. Minä olen Pekka Vahvanen ja keskustelemme tänään yliopiston lehtori Tiina Airaksisen kanssa kiinalaisesta ja laajemmin aasialaisesta rasismista.
Barbaareilla ei ole hyvän tahtoisuutta. He ovat jääräpäisiä, väkivaltaisia ja vailla hyviä tapoja. Eivät siis paljon poikkea pedoista ja linnuista. He ovat hienostumattomia ja sivistymättömiä. Pyrkimyksenään tuhota heidän paholaismainen jälkikasvonsa, Laotse määräsi, etteivät miehet saa ottaa vaimoja ja naiset eivät saa ottaa aviomiehiä. Kun koko maa allistuu Laotsen opetuksille, he tulevat väistämättä tuhoutumaan.
Vaikka tuo teksti saattoi kuulostaa siltä, että se olisi ohjenuora Kiinan politiikalle suhteessa uikuureihin, teksti on 400-luvulta olevassa taolaisessa San Polun teoksessa, jonka kirjoittajaksi usein nähdään Chang Rong. Ja tämä teksti oli lähinnä kohdistettu buddhalaisia vastaan. Mutta antiikissa oli tavallista, että Kiinassa muut kuin kiinalaiset nähtiin barbaareina.
Kyllä. Ja jos me ajatellaan sillä tavalla, että Kiinan kiinalainen nimi on Zhongguo, joka tarkoittaa siis keskustan valtakuntaa. Joka tarkoittaa siis sitä, että se oli tuon aikaisen maailman sivilisaation ja sivistyksen keskus. Eli mitä kauemmaksi tuosta Zhongguosta siirryttiin, sitä sivistymättömimpiä ihmiset olivat. Niin voimme ajatella sitä, että kun tuli tuolta Euroopasta ja Yhdysvalloista jossain vaiheessa ja Suomestakin, kun mentiin Kiinaan, niin me oltiin varmaan aika sivistymättömiä kiinalaisesta näkökulmasta katsottuna. Ja jos buddhalaisuudesta vielä puhutaan, niin buddhalaisuushan on kanssa ulkomaalainen uskonto. Ja erityisesti ulkomaalaisia uskontoja, vaikka se nyt tietysti on jo muuttunut se buddhalaisuus Kiinassa jo hyvinkin kiinalaiseksi uskonnoksi, niin se on aina ulkomaalainen, eli intialainen uskonto. Ja silloin useasti myös tuossa vaiheessa ja kolmannella vuosisadalla nähtiin semmoisena niin kuin ulkomaalaisuus aina, ei välttämättä mitenkään hyvänä, vaan nimenomaan huonona asiana.
Ja tämähän nyt oli varmaan jossain määrin yleismaailmallista ajatella, että nuo muut ulkomaalaiset on pahiksia. Mutta toisaalta jo ennen ajanlaskun alkua oli tällaisia rotuun liittyviä tekstejä Kiinassa, kuten Chuanin teksti, jossa kirjoitetaan seuraavasti: jos hän ei ole meidän rodustamme, hänellä on varmasti erilainen mieli. Kiinassa keksittiin moni asia ennen länsimaita. Keksittiinkö siellä myös rotuajattelu ennen länttä?
No sä oot ihan oikeassa, että aika moni asia siellä on keksitty Kiinassa ja varmasti niin kuin rodullistaminen ja syrjintä sinällään rodusta ja riippuen, niin varmasti on siellä ollut jo vuosisatoja, jos ei vuosituhansia. Ja jos me mietitään Edward Saidin orientalismia ja sen mukaista toiseuttamista, niin nuo tekstit just mitä sä luit ja kuvasit tuossa, niin ne hyvin kuvaa sitä, että kyllä se Kiinassakin on selkeästi ollut näkyvillä se, että vieraat, on ne sitten naapurivieraita tai on ne vähän kauempaa vieraita, niin nähtiin vähän outoina ja kummallisena ja jollain tavalla lähtökohtaisesti uhkaavina.
Kerrot minulle tästä sinun väitöskirjaohjaajasi Frank Dikötterin kirjasta, jossa käydään läpi nimenomaan tätä kiinalaista rotuajattelua. Hän korostaa, että lännessä rotuun liittyvät käsitteet tulivat pitkälti eläinten maailmasta, mutta Kiinassa tällaiset käsitteet tulivat riisinviljelyyn liittyvistä kysymyksistä. Kertoo jotain kulttuurista täällä ja kulttuurista siellä. Kiinassa afrikkalaisiin on puolestaan suhtauduttu jo keskiajalta lähtien hyvin kielteisesti ja alentavasti. Heitä pidettiin alusta lähtien tällaisena orjakansana.
Joo, tietysti tähän vaikutti ihonväri. Et Kiinassa on ei pelkästään tietysti tumma tai musta ihonväri, mutta tietysti sitä omasta poikkeavaa ja tietysti mitä tummempi, niin sitä huonompana tai likaisempana se nähdään. Ja tietysti se, että Afrikasta tulevina on ne sitten ollut nykyaikana vaihtoon tulevina tai muuten jonkun tyyppisenä orjina, kai siellä jossain vaiheessa tuli sieltäkin Kiinaa, niin ne nähtiin tämmöisinä likaisina ihon värinsä vuoksi. Ja tietysti se myös indikoi sitä, että he työskentelevät ulkona, että on tumma iho. Ja sitten myös kritisoitiin sitä, että afrikkalaiset eivät pidä vaatteita. Heitä ei kiinnosta oppineisuus, opiskelu ja kaikki nähtiin. Ja tietysti jos me ajatellaan sitä Shonguota, joka on siellä maailman keskustana, niin Afrikka nähtiin hyvinkin kaukaisena ja siksi myös tietysti tyhminä ja raakalaisina useasti heitä kuvattiin.
Ensimmäinen selvä kiinalainen viittaus Afrikkaan on 800-luvulta ja silloin kirjoitettiin, että he edustavat alinta statusta, orjia. Ja myös Kiinaan tuotiin keskiajalla jonkin verran afrikkalaisia orjia, mutta tämä ei ollut ilmeisesti erityisen laajamittaista.
Eipä oikeastaan, koska Kiinallahan oli kuitenkin oma niin kuin kansallinen yhteisönsä siinä naapurikansoista, eli vietnamilaisia, korealaisia ja japanilaisia. Mä luulen, että jos he tarvitsivat jonkun tyyppisiä orjia, niin siitä aika läheltä löytyi sitten niitä. Että tietysti se vaatii.
Niissä riitti tarpeeksi alistettavaa.
Niissä riitti tarpeeksi alistettavaa, juuri niin. Että kyllähän 1400-luvulla sitten oli Zhenghua laivastoinen, teki jonkun verran tutkimusmatkoja, mutta et kiinalaiset on jotenkin ehkä halunnut pysyä siinä lähialueellaan ja ovat saaneet sitten ne alistetut kansat tai orjakansat sitten myös siitä ihan läheltä, että ei ole tarvinnut Afrikkaan sitten lähteä.
Ja harva tietää, että 1970- ja 80-luvuilla Kiinassa oli rotumellakoita.
Joo, no en mäkään sitä hirveän tarkasti tiennyt, mutta just tuosta Dikötterin kirjasta kun katsoin, niin se oli aika mielenkiintoista, koska jo tuossa vaiheessa tietysti, kun Kiina rupesi avautumaan 78 vuoden jälkeen, niin tietysti oli näitä Afrikassa näitä ystävällismielisiä kommunistisia valtioita ja sieltä tuli sitten opiskelijoita ja muuta ystävyysseuran jäseniä tietysti Kiinaan, ja joka sitten aiheutti varmasti, voin kuvitella, aika suuren shokin. Koska että nähtiin ihan oikeasti tummia tai mustia ihmisiä ja totta kai se aiheuttaa heti kyräilyä ja jopa mellakoita, niin kuin tuossa Dikötterin kirjassa sanottiinkin.
Ja usein syytöksenä oli tämä, että mustat miehet ahdistelee kiinalaisia naisia.
Joo, no totta kai se on se aina se perinteinen, sama kuin meillä täällä lännessäkin on, että nähdään, että mustat tai afrikkalaisperäiset niin kuin ahdistelee ja lähestyy meidän omia naisiamme.
Jos ajattelee afrikkalaisperäisten tai mustien kohtelua Kiinassa nyt, voi varmaan sanoa, että se on huonompaa kuin yleisesti länsimaissa.
Kyllä mä näin näkisin sen, tai totta kai sitten, jos puhutaan niin kuin eri ryhmistä, että sieltähän tulee vaihto-opiskelijoita vaikka yliopistoihin ja muihin oppilaitoksiin ja sitten jonkun verran varmasti tulee työhön ja muualle, niin mä luulen, että ne kriteerit on kuitenkin aika tarkat, mitkä siellä on, mutta kyllä mä itsekin olen nähnyt silloin joskus 2000-luvun alussa, olin Shanghaissa, niin ihmiset saattoi vaihtaa esimerkiksi istumapaikkaa bussissa. Että jos siihen tuli joku musta mies sun viereen istumaan, niin ne vaihtoi hyvin nopeasti paikkaa tai ravintolassa vaihtuvat pöytää tai muuta. Että kiinalaiset on kuitenkin hyvin homogeenisia siinä mielessä, että heillä on ne omat vähemmistönsä siellä ja sitten tietysti siellä on meitä valkoisia ulkomaalaisia, mutta sitten afrikkalaisperäiset ja muut, niin varmasti saavat kyllä aika kovan koulun siellä käydä hankkiessaan asuntoa tai työpaikkaa tai jotain muuta. Että ei niitä kyllä siellä tällä hetkellä hirveän paljon ole.
Mutta Kiinassa ei ole kuitenkaan bussista varattu tiettyjä penkkejä mustaihoisille, niin kuin muuan rikkaassa länsimaassa vielä 60 vuotta sitten.
En ainakaan itse nähnyt, että kyllä siellä on niitä halpispusseja, oli jossain vaiheessa ja vähän kalliimpiakin busseja, mutta ei kyllä niin ollut, että tietysti siellä ehkä ne sanotaanko mustien ja tummien ihmisten, afrikkalaisperäisten ihmisten määrät on huomattavasti vähäisempiä ja sitten voi olla, että ne nähdään, että ne on vaan turisteina, että ne on vähän äkkiä siellä käymässä ja lähtevät äkkiä pois.
Sinänsä on mielenkiintoista, että kiinalaiset eliitit mielsivät itsensä valkoisiksi aina 1800-luvulle asti ja sitten puolestaan alkoi vahvistua tämä ajatus keltaisesta rodusta.
Joo, se on aika jännä jotenkin. Tietysti jos me ajatellaan sitä eliittiä, kiinalaista eliittiä, eli sitä crème de la crèmeä siellä, niin heillähän tietysti ehkä he olivat ihan oikeastikin vähän vaaleampia, koska heillä oli aina aurinkovarjo siinä ja olivat liikkuessaan ulkona, niin heillä saattoi olla se semmoinen kannattava koppi, missä he menivät, erityisesti naiset ja muuta, niin jollain tavalla se niin kuin, en tiedä ihan, että mikä siinä niin kuin taustalla sitten oli, että miksi se nähtiin sitten tämmöisenä valkoinen ikään kuin parempana kuin se keltainen roto. Mutta sitten tietysti aika nopeasti sitten, kun ikään kuin tämä keltaisuus oli hyväksyttävää, niin ruvettiin sitten kaivamaan sieltä historiasta sitä keltaista keisaria ja keltaista jokea ja sitä Kiinan kansallista identiteettiä. Että ehkä se keltaisuuden hyväksyminen liittyy sitten vahvasti siihen myös 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun kansalliseen liikkeeseen, kiinalaiseen nationalismiin ja siihen, sen kehittymiseen ja vahvistumiseen.
Että yläluokassa ei ollut tavatonta, että käytettiin jopa tällaista valkoista jauhetta, jolla värjättiin kasvoja vaaleammaksi.
No totta kai, ja käytetäänhän me naiset edelleenkin tällaisia jauheita, erityyppisiä jauheita, joilla me värjätään naamoja, vaikka minkä väriseksi ehkä me vaaleat vähän ruskeammaksi, mutta totta kai. Ja mä tiedän, että siellä käytettiin hyvin vahvoja, jopa vähän niin kuin myrkyn tyylisiäkin, jotain semmoista, ei nyt happoa, mutta että saatiin sitä niin kuin hyvin kuulaaksi se iho, että se nähtiin myös tämmöisenä niin kuin kauneusihanteena. Sitä verrattiin tämmöiseen valkoiseen liljaan tai johonkin muuhun vastaavaan valkoiseen lootuskukkaan tai muuan. Että kyllähän siellä niin kuin se valkoinen ihon värinä on ollut aina niin kuin nähdään semmoisena, niin kuin, en tiedä, onko se nyt puhtauden väri, mutta tämmöinen niin kuin kauneuden väri.
Eli white face toisin sanoen. Kyllä. Siis samaa, mitä Michael Jackson teki aikanaan.
Vähän sinne suuntaan kyllä, joo.
Kiinassa rusketus ei käsittääkseni ole vieläkään muodissa.
Ei sitä. Tehdään aika monenlaisia kierroksia ja suojia laitetaan, että rusketu vaan missään nimessä. Et tietysti se nähdään taas jälleen kauneusihanteena ja sitten tietysti myös kiinalaiset tietää, että auringossa oleva esimerkiksi nainen niin saa ryppyjä paljon helpommin, niin ehkä se tulee sieltä. Mutta kyllähän se tulee vähän ehkä siitä taas tuosta, mistä äsken puhuttiin, että tummempi iho nähdään likaisena ja tummempi iho kuuluu sellaiselle henkilölle, joka on ulkona töissä, joka ei voi suojata itseään siltä auringolta. Eli se on myös ehkä jollain tavalla sosiaalisen luokan kysymys. Eli vaalea iho nähdään tämmöisenä korkeampiluokkaisena tai ainakin sellaisena, joka pystyy suojaamaan sitä ihoaan, eli pikkasen paremmassa asemassa olevana.
Köyhät ruskettuu.
Kyllä.
1800-luvulla länsimaalaiset ihmiset, eurooppalaiset ihmiset alettiin nähdä yhä enemmän uhkana Kiinassa. Eli vaikka valkoihoisuutta ihailtiin tiettyyn pisteeseen asti, niin valkoiset eurooppalaiset eivät olleet hyviksiä, vaan itse asiassa paholaisia.
No jos me ruvetaan tästä 1800-luvun oppiumsodista, mennään eteenpäin seuraavan 100 vuotta eteenpäin, jota kommunistit ovat kutsuneetkin tämmöiseksi häpeän vuosisadaksi, niin kyllä siinä vaiheessa ruvettiin ymmärtämään se, että vaikka valkoinen iho onkin kauniimpi ja parempi, niin ne valkoisen ihan omaavat ihmiset kohtelevat kiinalaisia ja heikommin. Ja toki voidaan puhua sitten kolonialismista ja imperialismista ja siitä, miten valkoisen miehen tavat tulivat tämän politiikan kautta tietysti myös kiinalaisille tutuksi.
Niin oli se vähän tylyä meininkiä, että meidän pitää saada tuoda huumeita teidän maahanne ja jos ei saada tuoda, niin sitten me ammutaan teidät.
Niin, ja saatiin se sotakin aikaiseksi ihan siitä, että saadaan niin kuin ikään kuin sellainen osoitettua se valta, britit tietysti erityisesti osoittua valta kiinalaisille ja sitten saadaan niin kuin nämä kaikki erityyppiset järjestelyt ja saatiin lähetyssaarnaajat sinne asutettua ja sitten saatiin muita siirtolaisia, länsimaalaisia sinne, koska tätä ennen kiinalaiset eivät ole tarvinneet eikä halunneet mitään länsimaalaisilta valkoisilta.
Eli kuten siinä rasismissa, jota jossain määrin on nähtävissä Afrikassa valkoisia ihmisiä kohtaan, niin myös siinä kiinalaisessa rasismissa tai xenofobiassa tai ennakkoluuloisuudessa valkoisia ihmisiä kohtaan tai eurooppalaisia kohtaan, niin siinä on paljon ymmärrettävää nimenomaan tästä kolonialistisesta historiasta johtuen.
Afrikkalaisperäiset hän ei ole koskaan kolonialisoinut tai yrittänyt imperialisoida Kiinaa samalla tavalla kuin länsimaalaiset ja japanilaiset toisaalta ja sitten tietysti eurooppalaisten lisäksi myös yhdysvaltalaiset, niin se tietyllä tavalla tulee myös se kansan mentaalinen muisto sieltä, että 100 vuoden ajan Kiina oli aika huonossa asemassa ja lähes siirtomaana länsimaalaisten periaatteessa hallitessa koko yhteiskuntaa, kulttuuria ja politiikkaa ja taloutta.
Yksi merkittävä ja historian epäoikeudenmukaisuuksista juontuva rasismin tai ennakkoluulon muoto Kiinassa on ennakkoluuloisuus japanilaisia kohtaan. Kuinka yleistä tämä on tänä päivänä?
No, kiinalaisilla on hyvä muisti ja pitkä muisti. Ja tietysti ei nyt tarvitse hirveän pitkään muistaa, kun toiseen maailmansotaan mennään ja itse asiassa sitä edeltävään niin kuin 30-luvulle. Niin sieltähän se tietysti kaikki, tai ei pelkästään kaikki, mutta suuri osa tästä rasismista japanilaisia kohtaan saa juurensa. Ja tietyllä tavalla täytyy muistaa, että siihen liittyy myös sitten geopolitiikkaa, taloudellista kilpailua, Aasiaa, herruudesta, mutta esimerkiksi Kiinassa mielenkiintoinen tapahtuma oli nämä sanotaan kiinalaisen valtion ylläpitämät ja varmaan kannustamatkin mielenosoitukset sen jälkeen, kun Japanin pääministeri, silloinen pääministeri Koizumi vieraili 2005 Yasukunin temppelialueella, joka on tällainen hyvin kiistelty oikeistolainen temppelialue, joihin japanilaisen perimätiedon mukaan on haudattu tämmöisiä japanilaisia toisen maailmansodan upseereita tai heidän sielujaan, ei siis virallisesti ole haudattu. Ja tämän kiinalaisen näkemyksen mukaan Koizumi, eli pääministeri, kunnioitti ja arvosti toista maailmansotaa ja jollain tavalla sitten häpäsi kiinalaisia. Ja tuossa vaiheessa sitten syntyi paljon mielenosoituksia Kiinassa. Ja siellähän yleensä ei mielenosoitusten anneta jatkua, mutta tässä tapauksessa oli selkeää, että tämä oli ikään kuin valtion tukema mielenosoitus. Et jollain tavalla Kiinan ja Japanin suhteet on, sanotaan kiinalaisten näkökulmasta, ollut aina sellaisia toisen maailmansodan jälkeen, että jos mitä siellä Kiina haluaa yhdistää omia kansallisia voimiaan, voidaan puhua Yhdysvaltain samanlainen esimerkki, niin sitten saadaan niin kuin se helposti nostettua se viha ja inho japanilaisia kohtaan ja ikään kuin yhdistettyä sitä kiinalaista kansaa. Mutta onhan sitä japanilaisvastaisuutta ollut jo aikaisemminkin ennen toista maailmansodaa, että mä muistan jotain lukeneeni 20-luvulla, 1910-luvulla, niin silloin jo kutsuttiin japanilaisia kilpikonniksi ja kerrottiin, miten ne on kauheita ihmisiä ja niillä ei ole historiaa eikä niillä ole sivistystä eikä muuta. Että kyllä nämä niin kuin naapurissuhteet eivät ole suinkaan aina niin kovinkaan lämpimät Kiinan ja Japanin välillä, mutta toisaalta se on vähän reaalipolitiikkaa, että se on useasti vain tämmöistä pinnalla olevaa kuplimista, että jokainen tietää sen, että valtioiden tulee ja tulevatkin toimeen sitten keskenään ikään kuin virallisella tasolla ihan hyvin.
Kuuntelet lukuja rasismin historiasta -ohjelmaa Yle Radio Yhdeltä. Minä olen Pekka Vahvanen ja tänään keskustelen yliopiston lehtori Tiina Airaksisen kanssa kiinalaisesta ja laajemmin aasialaisesta rasismista. Lienee oikeutettua sanoa, että kiinalainen ajattelutapa ulkomaisista barbaareina on yhä jokseenkin voimissaan. Kiina on siinä mielessä etnonationalistinen valtio, että on lähes mahdotonta saada Kiinan kansalaisuutta, jos ei ole kiinalaiset vanhemmat. Vuoden 2010 väestönlaskennan mukaan Kiinassa oli yhteensä 1448 Kiinan kansalaista, jotka eivät olleet syntyneet Kiinan kansalaisiksi, vaan olivat saaneet kansalaisuuden myöhemmin. Jos verrataan vaikka Suomeen, jonka väkiluku on vähemmän kuin 1/200 Kiinan väkiluvusta, täällä vuonna 2019 Suomen kansalaisuus myönnettiin yhteensä 9649 Suomessa asuvalle muun maan kansalaiselle. Eli Suomessa naturalisoidaan Suomen kansalaisiksi parissa kuukaudessa se määrä kuin mitä on annettu Kiinan passeja ulkomaalaisille usean vuosikymmenen aikana. Eikö tämä ole aika hengästyttävä fakta, Tiina Airaksinen?
Kiina aina kyllä hengästyttää tilastoissaan ja faktoissaan, että se on kyllä ihan totta. Se tietysti ehkä kertoo myös ensinnäkin siitä, että Kiina ei halua yhtään ylimääräisiä ihmisiä sinne. Sillä on tietysti oma populaatiossa 1,4 miljardia ihmistä, mutta toisaalta se ei halua myöskään mitään ulkomaalaisia sinne. Eli se haluaa pitää tämän kansansa sellaisena kuin se on, koska tietysti aina pelkona on, että ulkomailla tai Kiinan ulkopuolella syntyneillä on jotain muita intressejä myös Kiinassa ja sitähän se ei missään nimessä halua.
Eihan kiinalaisia pakolaisia oli puolestaan Kiinassa muutaman vuoden takaisen tilaston mukaan 583 ja noin 0,05% Kiinan väestöstä on ulkomaalaisia. Yhdysvalloissa vastaava luku on 13%. Voiko tämä muodostua Kiinalle kilpailuhaitaksi, että ei haluta ulkomaalaisia maahan?
Aivan varmasti. Et tällä hetkellä, kun noin viimeiset tulokset tuli tuosta Kiinan väestölaskennasta, niin on selkeästi huomattu ja Kiinakin on huolestuneena seurannut, että väestön kasvu hidastuu ja on ehkä hitainta kuin pitkään aikaan. Eli Kiinassa on ongelmana se, että siellä on huoltosuhde heikkenemässä, eli ei ole ihmisiä, jotka pitävät huolta vanhuksista ja naiset eläköityvät tai heidät pakotetaan oikeastaan eläköitymään aika nuorena ja hän ovat useasti pitäneet vanhemmista ja isovanhemmista huolta, mutta heillä ei välttämättä sitten ole rahaa. Eli Kiinassa on myös tämä väestöpyramidi kääntymässä vähän toisinpäin, eli väestö vanhenee, ei ole ihmisiä, jotka pitää huolta tästä vanhuksesta ja ei ole tarpeeksi työntekijöitä. Ja sitten jos Kiina ei halua ottaa ulkomaalaisia työntekijöitä esimerkiksi, niin sehän on selkeästi tulee haitaksi sitten myös Kiinan talouden kehittämiselle.
Nyt yli 90% Kiinan asukkaista edustaa han-kiinalaisia ja maassa on peräti 55 etnistä vähemmistöä. Lännessä puhutaan yhä enemmän valkoisesta ylivallasta ja yhä laajemmassa merkityksessä. Missä määrin on perusteltua sanoa, että Kiinan valtio perustuu han-ryhmän ylivaltaan?
Sehän perustuu täysin han-ryhmän ylivaltaan, mutta mä en usko, että ne näkee sitä edes ylivaltana, vaan että se on niin kuin hyvin luonnollista, että he ovat se suurin kansanryhmä ja he edustaa sitä Kiinan kansallista identiteettiä ja joskus tuntuu, että nämä etniset vähemmistöt, vaikka niitä lukumääräisestikin on paljon, niin kuin tuossa se 55, niin ne on vähän sellaisena koristeina vaan siellä, että ei nyt haluta niitä etnisiä vähemmistöjä kaikkia sentään tuhotakaan ja sitten se näyttää vähän hienommalta kaikissa kansallisissa juhlissa ja tilaisuuksissa, kun siellä on etnisiä vähemmistöjä tanssimassa ja näyttämässä sitä omaa kulttuuria, mutta aivan selkeästi niin kuin 100% Kiinan valtio perustuu siihen, että han-ryhmä on se, joka edustaa sitä kansallista identiteettiä sekä politiikassa, taloudessa että kulttuurissa.
Miten se näkyy?
No esimerkiksi just tämä, pakkomuutto, mutta muuttamisen mahdollistaminen ja kannustaminen näille reuna-alueille, kuten ollaan tässä puhuttu Xinjiangiin. Erityisesti 2000-luvulla jo hankinlaisia haluttiin asuttaa sinne ja toisaalta myös Tiibettiin. Sitten aika monella alueella sä et enää pysty, tai sun on pakko opiskella sitä putunghuata, eli sitä Kiinan virallista kieltä. Ja aika monessa paikassa ei enää pysty opiskelemaan niin kuin sitä etnistä omaa kieltä, on se sitten hakkaa tai uiguria tai tiibettiä tai muita vähemmistökieliä. Eli tietyllä tavalla tuodaan se joka puolella esille se, se ikään kuin se han-väestön ylivalta tai johto. Ja sitten tietysti joissakin asioissa, missä siitä on hyötyä, on, että näillä etnisillä vähemmistöillä saattaa olla joku pieni kiintiö esimerkiksi, kun sä haet yliopistoon opiskelemaan. Niin sä saatat päästä etnisen vähemmistön kiintiöllä sinne opiskelemaan, mutta aika suuressa määrin se kuvaa sitä taloudellista identiteettiä, jota Kiina haluaa ylläpitää nimenomaan, että han-kiinalaiset ovat ainoita näitä Kiinan oikeita kiinalaisia.
Ja ilmeisesti joillain etnisillä vähemmistöillä enemmän kuin toisilla on hyvin vaikea päästä näille kaupunkien työmarkkinoille.
Kyllä, tuo oli just tärkeä asia myös, että useasti sitten vähemmistön edustajat tekevät ehkä sitten tämmöisiä, toimivat tämmöisenä halpatyövoimana ja useasti tietysti joutuvat muuttamaankin, niin kuin aika monet kiinalaiset, niin kaupunkialueille ja että löytävät sieltä työtä. Ja tämähän tietysti Kiinan asutuspolitiikkaan hyvin paljon kuvaakin se, että halutaan, että ihmiset muuttavat maaseudulta suuriin ja laajeneviin kaupunkeihin, jotta heitä tietysti pystytään siellä paremmin kontrolloimaan.
Can there be genocidal intent on the part of a state that actively investigates, prosecutes and punishes soldiers and officers who are accused of wrongdoing? Although the focus here is on members of the military, I can assure you that appropriate action will also be taken against civilian offenders in line with due process.
Siinä Myanmarin hallituksen toimia puolustelimaan siviilihallinnon johtaja Aung San Suu Kyi. Jos tosiaan katsotaan Aasiaa laajemmin, Kiina ei ole suinkaan ainut maa, joka kohtelee muslimivähemmistöään kyseenalaisesti. Myanmarissa Rohingya-muslimeja on vainottu ja lähes miljoona heistä on paennut väkivaltaisuuksia naapurimaa Bangladesiin. Näistä tapahtumista on myös käytetty sanaa kansanmurha. Mistä nämä Rohingya-muslimien vainot juontuvat, yliopiston lehtori Tiina Airaksinen?
Rohingya-muslimivainot johtuvat tietysti siitä, että Myanmar on buddhalainen yhteiskunta. Ja Rohingyat on muslimeja, he ovat eri uskontoa, ovat siirtolaisia. Myanmarin perinteisen tämmöisen buddhalaisen nationalistisen näkökulman mukaan heitä ei ole hyväksytty yhdeksi tämmöiseksi etniseksi ryhmäksi, joten he ovat ulkopuolisia pois maasta.
Ja siellä on siis 135 hyväksyttyä etnistä vähemmistöä. Minkä takia sitten Rohingyat eivät ole legitiimi vähemmistö?
No virallisen tarinan mukaan, pieni historiikki katsaus tässä vaan, niin siinä on tietty vuosi, jonka jälkeen, oliko 1820 jotain, Myanmarissa tai silloisessa Burmassa, Myanmarin liiton Burmassa, asuneet voivat saada tämmöisen kansallisen identiteetin. Ja Rohingyat ovat tulleet tämän tietyn vuoden jälkeen ja sen takia he eivät tule, eivätkä pysty saada sitä omaa kansallista identiteettistä etnistä ryhmää. Mutta tokihan käytännössä taustalla on se, että he ovat muslimeja ja tietynlainen, sanotaanko inho tai perusteeton, välillä tuntuu, että välillä on niin kuin perusteetonkin tapa syrjiä Rohingyoja kuuluu jollain tavalla niin kuin tämmöiseen buddhalaiseen yhteiskuntaan ja buddhalaiseen nationalismiin tämän päivän Myanmarissa.
Niin siellä monet keskeiset buddhalaismunkit ovat lietsoneet tätä vihaa Rohingyoja vastaan ja nimenomaan islamin uskoisia vastaan sosiaalista mediaa myöten.
Kyllä joo, ja se on aika mielenkiintoista, koska jos me mietitään buddhalaisuutta uskontona, niin siellä niin kuin yksi näitä perusteeseja on, että rakasta vihollistasi ja tietyllä tavalla hyväksy erilaisuus ja tämmöinen. Mutta tämä Myanmarin buddhalaisten munkkien, tämmöisten aktiivimunkkien raivokas, aktiivinen toiminta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa Rohingyoja vastaan on ollut kyllä aika uskomattoman julmaa jopa.
Ja sitten jos katsotaan taas sitä toista puolta asiasta, Myanmarin hallituksen tai armeijan näkökulmaa, niin pieni joukko rohingojahan on myös tehnyt näitä aseellisia iskuja poliisia ja armeijaa vastaan. Se ei tietenkään legitimoi kaikkea väestöä vastaan kohdistettuja vainoja.
No se on ihan totta, että jotenkin tuntuu siitä, että nämä muutamat hyökkäykset, mitä muslimeilla on siellä ollut, niin tämä on vähän niin kuin saanut, buddhalaiset munkit on saanut vähän jotenkin bensaa siitä suoniinsa tai muuten, ikään kuin on näytetty, että nyt te näette, mitä he tekevät, että useasti esimerkiksi toi yksi buddhalainen munkki vertasi rohingoja tällaisiin pirajakaloihin, jotka tietysti järvessä syövät kaikki ikään kuin buddhalaiset kansalaiset. Ja tällaiset vertaukset tuovat sen sitten tietysti hyvin lähelle tavallisen myanmarilaisen, useasti köyhän ihmisen elämää. Ja siinä sitten nähdään ikään kuin tämmöisenä tarpeettomaan ja turhana ja vähän pelottavanakin nämä muslimit. Ja silloin on helppo ruveta vihaamaan, kun sitä ihan buddhalaisten munkkien toimesta kannustetaan.
Ja sitten siinä on just tuo vallankäytön, voimankäytön osuus, että ihan samalla tavalla kuin vaikka Israel ajattelee suhteessa palestiinalaisiin tai serbit ajattelivat suhteessa muslimeihin tai miten vaikka Kiinassa, Kiinan hallitus ajattelee suhteessa uiguureihin, että meillä on tätä voimaa huomattavasti enemmän, että jos te alatte tappelemaan, niin teille käy huonosti, että tällainen niin kuin ylimitoitetun koston logiikka jälleen toimii.
Juuri näin, ja mä tiedän, että Myanmarissa jossain vaiheessa haluttiin luoda tämmöistä pan-buddalaista yhteistyötä, että siinä olisi ollut tiibettiläiset ja kenties sitten osa Sri Lankan buddalaisista ja myanmarilaiset, ikään kuin pan-buddalaisuuden liike, niin kuin tämmöistä pan-islamismia ja islamistiaktivisteja ja terrorismia vastaan, että useastihan näissä kysymyksissä on uskonto ja Myanmarissa se tietysti tulee erittäin selkeästi esille, että siellä nähdään niin kuin se muslimin uskontona vihattuna ja sellaisena, että kaikki muslimit pitäisi saada maasta pois.
Miten tämä ajattelutapa Myanmarissa sun nähdäksesi poikkeaa siitä, että miten Intiassa suhtaudutaan muslimivähemmistöön? Siellähän myös katsotaan, että muslimit ovat vähän toisen luokan kansalaisia.
Joo. No, Myanmar on buddhalainen valtio. Tällä hetkellä Intiassa on hindunationalistinen hallinto presidenttiä ja pääpuolue mukaan lukien. Ja tietyllä tavalla se erityisesti Yhdysvaltoihin suunnattujen terroristihyökkäyksien jälkeen 2000-luvulla, niin muslimeista on aika monessa paikassa eri puolilla maapalloa tullut tämmöinen yleisesti hyväksytty terroristiryhmä. Ovat he sitten olleet sitä tai ei. Että Kiinakin ihan pitkälti sai tukea siitä yleismaailmallisesta Osama Bin Laden ja hänen joukkionsa metsästyksestä ja sai ikään kuin oikeutuksen siihen, että Kiinalla on oikeus syrjiä ja vangita ja rangaista uiguuriterroristeja, koska he olivat automaattisesti terroristeja, niin vähän samalla tavalla eri puolilla maailmaa, muun muassa tietysti Intiassa ja Myanmarissakin nähdään, että muslimit ovat automaattisesti terroristeja.
Jos ajattelee tätä isoa kuvaa, niin ollaanko me täällä rikkaassa lännessä meidän rasismikeskustelussamme vähän siinä mielessä rasistisia, että kun yleisesti nostetaan äläkkä vain täällä länsimaissa tapahtuneista, esimerkiksi jostain niin kuin hupsusta ja tietämättömästä julkiksesta, joka erehtyy pukeutumaan blackfaceen tai jonkin alkuperäiskansan asuun, ja sitten samaan aikaan vähemmälle huomiolle helposti jää muiden kulttuuripiirien valtaa pitävien eliittien tietoinen ja lakiinkin kirjattu rasismi, joka riistää miljoonilta ihmisiltä ihmisarvon ja vapauden. Onko meillä jossain määrin kaksoisstandardit näissä kysymyksissä?
No kyllä me tietyllä tavalla on. Et me ollaan jotenkin pyöritään siinä omassa rasismissa, eikä me niinku ole huomattu sitä, että sitä rasismia on tavalla tai toisella kaikkialla. Et me ollaan vähän haluttu pestä omaa sieluamme tässä tämän rasismin suhteen ja emmekä ole tosissaan ymmärtäneet, että minkälainen rasismi on meillä suurella kauppakumppanilla Kiinalla ja mitä tapahtuu Myanmarissa tai mitä tapahtuu Intiassa, niin kuin ollaan puhuttu tässä näin. Ja sitten tietysti tämä meidän täytyy aina muistaa, että kun me länsimaalaisina valkoisena mietitään jonkun muun ryhmän rasismia, niin sitten voidaan puhua tästä niin sanotusta rodullistetusta rasismista, niin me vähän pelkäämme sitä, että voimmeko sanoa, että kiinalaiset on rasisteja ilman, että me sitten ikään kuin itse indikoitaisiin, että me ollaan siinä jo alun perin rasisteja kiinalaisia kohtaan. Eli tämä on kyllä hankala asia ja sitä on tietyllä tavalla tämmöistä rodullistettua rasismia ymmärtääkseni ei ole tutkittu niin paljon. Koska siinä on nimenomaan just tämä kaksipiippuisuus ongelmana, että olemmeko sitten itse rasisteja, kun tutkimme tätä esimerkiksi kiinalaisten rasismia.
Kun maailman arvokyselyssä, eli World Value Survey, kysyttiin noin vuosikymmen sitten eri maissa, olisiko se ongelma, jos naapuriksi tulisi toisen rodun edustaja. Aasialaisille ja Lähi-idässä asuville se oli ongelma enemmän kuin muissa maanosissa asuville, varsinkin sellaisissa maissa kuin Intia, jossa vähän alle 50% piti toisen rodun edustajaa naapurina ongelmana, ja Jordania, jossa yli puolet näki sen ongelmaksi, erottuivat tässä kyselyssä. Myös Etelä-Korea, Filippiinit ja Indonesia sekä vähäisemmässä määrin Kiina olivat tämän kyselyn mukaan sieltä rasistisimmasta päästä. Miksi luulet, että Aasia ja Lähi-itä olivat huonolla tavalla kärjessä tässä kyselyssä?
No mä mietin sitä, että onko siinä se, että miltä minä näytän, jos minun viereeni tulee asumaan joku vähän niin kuin toisen rodun edustaja, että vaikuttaako se minun yhteiskunnalliseen tai sosiaaliseen asemaan. Ja todennäköisesti se ikään kuin vaikuttaisi. Ja se nähdään sitten ongelmana. Kenties sieltä kautta sitä voitaisiin jollain tavalla ymmärtää. Ja tietysti siinä on myös mukana se, että aika monessa Aasian valtiossa, jos puhutaan nyt vaikka Kiinasta, niin siellä ei olla tasa-arvoisia alun perinkään. Niin ei ole tarvetta sellaiseen tasa-arvoisuuteen, että se toinen rodun edustaja olisi ja tulisi asumaan minun hienon naapurustooni. Eli he voivat asua siellä huonommilla alueilla, he voivat asua siellä slummeissa ja se on, asia on ihan ok. Meillä on taas tarve siihen, että pyritään niin kuin integroimaan ihmisiä yhteiskuntaan ja koulutus tietysti aika pitkälti tekee sen ja tietysti se, missä sä asut ja kaikki muut tämmöiset tekijät ja äänestäminen tekee sitä ja demokratia yleensäkin. Mutta että kun jos lähtökohtana ei ole tasa-arvo, niin silloinhan sä et välttämättä halua sitä, että se toisen rodun edustaja asuu siinä sun naapurissa.
Kiitoksia tästä keskustelusta yliopistonlehtori Tiina Airaksinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Tämä on Lukuja rasismin historiasta -ohjelma. Minä olen Pekka Vahvanen ja sanon nyt kuulemiin.